Здравейте, вие сте с брой 4 на Дропи Чили. С мен е Сашо Бойчев, както винаги. Този брой имаме специален гост, който ще чуете малко по-късно. Здрасти, Бойчев.
С мен е Валерия Ангелова. Здравей, Джак. Много ми беше приятно да ме интродюснеш така мило в поредния брой на епикурейщината и гурманщината и гурмеенето на дебело в българския подкаст ефир. Записваме епизод 4 върху един кухненски остров, на който Джак е разтвала трапеза. И аз малко, ето така, млясках до преди малко, но вече преглътнах. Затова сега ще бъда сериозен. Добре съм, Джак. Имам интензивен ден, но за сметка на това ще имаме интензивен брой, защото имаме за първи път гост. Но за това малко по-късно.
Малко по-късно.
Може да започнем с благодарностите. Преди всичко да благодарим на Владо и Еленко.
Благодарим ви, Владо и Еленко.
Заради моралната и техническата подкрепа за случването на този подкаст, без които и моралната и техническата подкрепа той би бил невъзможен. Да благодарим и на дизайнера на нашото лого.
Джак. Милена Вълнарова.
Милена Вълнарова. Благодарим ти, Милена. Да благодарим на Унко за музикалното оформление на подкаста. Както знаете, Дропи Чили е част от мрежата на Говори Интернет, една бързо растяща екосистема от подкасти, наброяваща вече 4 подкаста, от които аз имам честа да съм замесен в 2. Освен този, може да слушате основният Говори Интернет, където Владо и Еленко говорят за всичко и за нищо, но повече за всичко.
Освен че участваш в 2 подкаста, ходиш и обикаляш и други подкасти като гост.
Така е, но така е. Имам този първороден грях. Обиколил съм няколко други подкаста в техните начални версии.
Всъщност ти си селебрити, Бойчев.
Не толкова колкото теб, Джак.
Добре, давай да ходим нататък.
Да продължим, че в нашата мрежа също така е подкаста Транзистор, където може да научите всичко най-ново от света на джаджите. А пък ако искате да чуете обяснението на живота опростено, може да чуете експлейнерът на Ги, където с господин Николай Ангелов дискутираме обществено значими теми, като прахосмукачки, автомобили и други. Да минем към обратната връзка за миналия броджак, където общото бих казал, бих обобщил обратната връзка с това Бойчев яде шамари и сега ще си мълчи.
Обратна връзка, освен че ни казват, че мънкаме, мекаме и не говорим правилно, не, кой знае колко страшна. Обаче,
тая мелница. Значи, дължа на много уважаемата публика едно обяснение. Значи, аз притежавам говорния дефект на добре изразеното софийско уа. Значи, аз не мога да кажа уа. Да, не, не можеш да кажеш като мене уале.
Уале. Я кажи уиски.
Уиски е друго, това не е суба.
Я кажи сега уале.
Глей са, цялата работа е, че ние сме от София. Бидейки от София, нашето уе е повредено изначално. И така. В този смисъл, дори когато говоря на английски, моето уе се изпъква. И в миналия брой, когато правех просто един малък преамбил към сцената на коктейлната култура в нашата мила татковина, споменах любимия си коктейл, а именно London Mule. И не е ясно защо Mule го преведох като мелница. Значи, уважаеми слушатели, не е мелница.
Простете ни.
Простете на Бойчев. Простете. Той не знаеше какво говори. Нямах това предвид. В смисъл, сбърках. Не е мелница. Знам, че не е мелница. Така че това е едната ни обратна връзка.
Ма нищо бе, нека ни шокът канчета са. Ние сме някакви хора, нормално е.
Еми, хора сме, ама нали, ако може, нали, малко по-концентрирано, обещавам. Няма повече да казвам.
Стараем се колкото можем. Аз искам да ти дам лична обратна връзка за заведение, което ти препоръча.
Почна се.
Точно така, почна се. Понеже ти си препоръчал и аз какво правя, отивам. Отидох уикенда в компанията Бойчев с цялата фамилия. Мъж, дете, жена, прахосмукачка.
Мотор,
да. И така.
Той още се продава в тази връзка.
Имаше...
На нова, по-добра цена.
И не може да се кара без книжка.
Да.
Така. И менюто беше интересно. Поръчахме си много неща с яйца. За сина ми си поръча бургер и започнаха да идват някакви неща. Първото нещо, което ми направи впечатление, е, че когато ти си поръчаш нещо, те излизат на бюфет нещата, обаче няма никакъв сигнал, че излиза точно твоето нещо. Тоест, какво е следствието от това нещо? Всички хора, които си поръчали неща, седят в заведението и жадно гледат към бара.
А беше ли пълно?
Имаше 3 заети маси. Беше неделя към 1 часа. И всички хора стоят и гледат към бара жадно, кога ще излезне тяхното нещо. Ние си бяхме поръчали 2 омлета, едни бъркани яйца с чоризо, т.е. аз много исках те да са пикантни, както се казваше в менюто. Омлета, и двата омлета, които дойдоха, бяха зверски пребити. Ама бяха кафяви, Бойчев. Знаеш колко съм чувствителна на тема яйца?
Нося цялата отговорност за тези яйца.
Бяха кафяви, сухи. Пълнежа беше толкова колкото за Бог да прости, ама много обидно ми стана от тия омлети.
Не знам какво да ти кажа. Бота моя на това твое преживяване е все пак, че всяко изживяване е уникално.
Моето... Да, беше уникално. Цял ден го помних. Беше ми толкова тъжно до края на деня, въпреки слънцето. Да. Но,
искам да кажа, че когато аз бях, не беше толкова гадно. Обаче това е... не говори добре за заведението, компанията.
Не говори добре.
И ако те не могат да дължат качество, най-вероятно ще ги сподели закономерната съдба на някои заведения в нашия град. Може да се поправят. Ще видим. Съжалявам, че си имала този лош експеримент. Този лош експириенс. В крайна сметка, нали, тук е нещо, което може би е малък сегуей към темата на броя. Mm-hmm. А именно честните ревюта на ресторанти. Че всъщност, нали, поддържането на устойчиво качество в кухнята е голямо предизвикателство за много, за много голяма част от ресторантите.
Добре, чакайте, кога са отворили?
А по спомен, мисля, че отвориха края на... Мисля, че октомври-ноември миналата година. Тоест октомври-ноември 18-та.
Как е възможно за толкова кратко време да съсипеш нещо?
Аз имам няколко допускания, ако няма много хора постоянно. Защото ти си била в пиков час неделя, заети 3 маси на заведение, mm-hmm. което има капацитет. Мисля, че около 50 седящи места.
Да, и доста е просторно като интериор. На мен ми хареса, въпреки...
Това не говори, да, функт усещането, любивата ми тема, няма се заяждам, аз съм позитивен днес. Да. Ако не могат да напълнат седящи си места, това, mm-hmm. Това е фрустрация и болка за кухнята. Тоест, те на практика не могат да си загорят котлоните и да влезат в някакви критични ситуации.
Не може, да. И всъщност, като дойдат, бавничко.
Да, и всъщност нещата в един момент започват да са айляк. И случило се... Наистина съжалявам, че си имала този лош опит. Така че рекомендацията ми за компанията като брънч дестинация може би е невалидна.
Следващия път ще си помисля, като препоръчаш нещо да лидоти.
Това е много добра идея. Винаги приемай моите препоръки с особено чувство.
Да, така. Хора, ако сме ви препоръчали някакво заведение и няколко месеца след нас сте отишли и нещо различно се е случило от това, което ние сме препоръчали, супер окей е да ни давате обратна връзка. Аз лично съм голям привърженик на това, когато се отвори някакво заведение и всичко е цветя и рози, след това да се връщаме и да виждаме дали нещата са константни или ходят надолу, както най-често се случва с българските заведения.
Ето сега, например, за тъй дъх чакаме удобна възможност да посетиме така модерното такотека, което приятеля на шоуто Димитър нарече такотъпо, защото след като е прочел дебелият и маркетингов преамбил с ревюта във всички заведения, той е отишъл, разбира се, и е преживял не е толкова.
Да, маркетинга им беше доста така, иху!
Малко тука... усещането беше като маркетинг на вафли. Тоест, аз винаги съм леко притеснен, ако един ресторант избира рекламни канали да се популяризира, преди да се казва да е щупи от вечени и да изгорил един котлон, но ще дадем шанс, тъй като наистина мексиканска кухня в София няма.
Няма.
И през годините имало, се разбира се, са по-моите слушатели.
Абе, имаше една такерия.
Имаше буквално на 50 метра от такотеката.
Нищо не помня за това място.
Правеха не лоши сандвичи, там цялата работа беше, че те приключиха за около 2 месеца поради разнородни концепции на съдружниците, това твърдеше
градската региона тогава.
Ми, не им беше стигнал този оборот. И така, т.е. да, това бързо приключване имаше през годините, имало мексикански ресторанти няколко. Нали, фундаменталното е в крайна сметка, че в тези места няма мексиканци, а има някакви надоре.
Няма мексиканци.
Някакви, така как се казва, убедени българи, които смятат, че го разбират. Което, нали, разбира се, ние сме доста дали на света, така че може би се получава. Ще видим, ще пробваме, ще ви споделим нашето мнение за този... как беше думата? Ето... Да, друго устойчиво нещо в този подкаст, че аз не помня неща. В смисъл, карбонарата, децата на улицата ми виждат и ми казват на улицата, Бойче, бе, карбонара,
как можа, бе. Как мужава е карбонара,
да.
Вече.
Иска да кажа гастрол, но не е гастрол, ами не искам да кажа и бистро. Имаше дума за заведение, която в момента ми бяга. Допускам, че обединените сили на обратната връзка ще ми подскажат, с която дума съм търсил. Значи не е гастрол и не е бистро. Локал не е, имаше една дума. Както и да е, не се
сеща. Ще дойдат всички коментари на твоята глава и в мрежата на Говори Интернет, и по почтата.
Каква друга обратна връзка получих? Аз не мога да сетя в момента.
Нямаме друга обратна връзка.
Ако искате да не дадете обратна връзка, може да го направите на info@drop-chili.com. Chili, защото е са нула. Цитирам моето западно-софийско устойчиво ула.
Също така може да ни пишете ревюта в iTunes. Имаме вече цели 3. Благодарим на тези хора, които са сетили да ни оставят фидбек.
Благодарим.
В този канал.
Може да ни намерите и в Twitter на @dropchili, една дума, както и във Facebook на facebook.com/dropchili.
И може да ни пишете поща на info@drop-chili.com.
Четем всичко. Аз го казах.
Нищо, бе, аз искам. На мен ми харесва да казвам drop-chili.
Drop-chili, да. Също може да ни пратите аудиосъобщение. За сега се въздържате, но допускаме, че може би се срамувате. Не се срамувайте. Ето Еленко го направи. Направете го и вие. А можете също така да ни подкрепите в мрежата на Patreon с некой лев.
И да станете чилисти.
Да станете чилисти. Patreon на drop-chili е част от Patreon на Говори Интернет. Имаме така се казва, доста знаменателен бутон на нашия сайт drop-chili.com.
Има и goodies.
Да, където можете да видите как да станете патрон. Като станете патрон, печелите различни неща. Горещо ви препоръчвам да станете патрон, за да влезете в чата на Говори Интернет, където в канал Drop и Chili се случват някакви невероятни неща.
Дискусиите са...
Елате.
Титанични.
Елате.
Хайде да ходим към следващата рубрика. Моята любима рубрика. Последната пошибалка. И Бойчев, изненада. Аз нямам какво да кажа по темата.
Този път аз имам. В рубриката пошибалка искам да препоръчам горещо на нашите слушатели. Моята любима еспресо машина. Която се казва Кохи Пресо Пумп. Значи, само ще отбележа, че от разговори и беседи за тази кафе машина съм продал 3 такива на мои близки приятели и познати.
Ти можеш да я донесеш между другото.
Може да изтъскаме по едно еспресо. Не тук да ти...
Да ми хабиш кафето.
Да ти пиеме кафе от незагрявата еспресо машина. Извинявай, че така те изложих. Да, умрях. Гледайте сега. Кохи Пресо Пумп е много забавно нещо. Как стигнах до него? Аз притежавах конвенционална еспресо машина DeLonghi, която беше така красива, мощна, симпатична, но вземаше огромно място в кухнята. Сега, в кухнята на Джак пространството е приоритет. Моята кухня обаче е от модела Box. И в този смисъл това място ми трябваше, Джак. И затова търсех компактно решение. От друга страна, кафе машини като Неспресо или Dolce Gusto не ми бяха интересни заради... необходимостта и задължението да пия кафе от дозичка и въобще да пия кафе с себестойност над 90 стотинки кафето. И в смисъл, аз не съм от Габрово, обаче някакси това ме така, вътрешно ме потиска. И търсех решение за еспресо машина, която да бъде особено компактни разпени и резко се запознах с машината Пресо Пумп. Кохи Пресо Пумп. Може да намерите от сайта kohiplus.com или в Амазон.
Чакай, искаш да ми кажеш, че ти сутрин си правиш кафе само с това нещо, нямаш друг девайс?
Не, имам и мока кафеварка, но за нуждите на еспресото притежавам тази машина. Okay. Когато ми си пие еспресо, с нея си правя. Значи тя прилича на нещо средно термос. Между термос, дилдо, фаус...
Спри, на да. Термос, окей. Okay.
Да, факт слушат ни деца. Да, прилича на термос. Това е ултракомпактна машина, която работи на принципа... Има компресор, който е с, работи, мисля, че с 15 или 17 бара, ще ви изложа колко е, което горе-долу налягането, с което работят 90% от еспресо машините в продажба. Това, което е необходимо да направите, е да кипнете вода по някакъв начин. Електрически чайник, канча на газов котлон, както ви е удобно. И в контейнера за вода да сипете тази топла вода. В контейнера за кафе да сложите кафе. Да вържете машината към контакта и да натиснете на копче. И с характерния звук на еспресо машина получавате еспресо с каймак. Якото на тази машина е, че поради особено компактните си размери, всъщност тя е, събира в себе си, в корпуса си, голяма част от чакръците и частите на голяма еспресо машина. Удобството в случая е, че всичко е лимитирано до най-важното и може да захраниш с външна батерия за смартфон, което е епик. Тоест тази машина е супер удобна за изпът, освен в бита. Сега, разбира се, ние в нашето семейство имаме навика да я забравяме, защото е толкова удобна, но не бъдете като бойчеви.
Тоест можеш да ходиш на пикник и това да ти...
Стига да имаш термос с гореща вода, можеш да. Mm-hmm. Стига да имаш термос с гореща вода, да имаш външна батерия за смартфон, тези приятни бъдещи батерии. Mm-hmm. Ако си собственик на Android, не може да нямаш такава батерия.
Добре, ако съм в самолета и не искам да пия гадно самолетно кафе, мога да го ползвам това. Мога ли да кача този девайс в самолета?
Джак, хвана ме, не знам. Според мен би могла, проблемът ти е доста под вода, защото ти нямаш право да качваш течности на борда,
които... Да, но сервитьорките, стюардесите не могат да ми донесат водичка за чайче.
Да, ако направят това, не виждам какво ти спира.
Но ще мина проверката с този девайс.
Обаче, според мен е проблема... Не. Знаеш какъв може да бъде? Проблема може да бъде, че това е машина с налягане. Ма не, не може да е... Не знам, Джак. В смисъл, честни отговори, че не знам.
Трябва да тествам.
Ще го изследвам и в обратната връзка на другия бъдачи го...
Ако мога това да си го вкарам в чантата и да си пия готино кафе на борда, аз съм супер хепи.
Според мен можеш, но трябва да проверим. Аз ще имам възможност да проверя. Ще ти кажа.
Окей.
Окей, тази машина струва, мисля, че около $70 по спомен, 69 и нещо такова. Сега, особено ако е поръчат от Амазон, че тя идва от Съединените щати на Америка, което ще ви закара в складовете на летището на DHL, където ще трябва да си извадите EORI номер, да платите допълнително, мисля, че не си спаса DLC лимито. С две думи, имате мечта да струва 130, тя излиза някакво около 180 лева. Ако е поръчат от Kohi.com от уебсайта, мисля, че това може да си го спестите и да излезе само $70 или 70 евро. И така, моят горещ я препоръчвам. Според мен е тази микромашинка бие всички ръчни еспресо машини. Нали, не може да се сравнява с автоматите, спомните автомати, но е напълно сравнима с ръчните еспресо машини. Прави кафе с каймак, отново подчертавам. Тоест, имам още поне 3 свидетели, които си купиха под мой натиск такава машина и са щастливи.
На мен ми изглежда доста привлекателно. Ако решава това проблем с бордното кафе, ще се метна да тествам чест.
Същественото, Джак, е, че това е може би единствения или един от много малкото модели, такива компактни еспресо, ще да кажа друго, еспресо термоси, които работят с батерия. Защото много е популярно тези еспресо машини са с ръчна помпа.
Да.
Ръчна помпа не е същото. Ти просто с ръка не можеш да направиш такова налягане. А налягането е много важно за кафето еспресо.
Да, си имам някакъв поглед върху тия с ръчната помпа.
Те по-скоро не стават bottom line там. Така че не говорим за такава. Говорим за такава с електромоторче, която си цръцка и си прави кафе и е топ.
Супер. Добре, следващия път донеси си термосчето.
В епизод 5 ще пием еспресо от моята еспресо машина. Така. Да. Речено, сторено. Продължаваме към заведение или магазин. Тук отново ти нямаш включване. Отново пак аз трябва да говоря.
Аз съм супер пасивна тази седмица, така че ти ходи ли някъде?
Ходих на обед с приятеля на шоуто Калин Колевски.
Здравей, Калин.
Калин Колевски ми прави компания в посещението на заведението La Piccola Casa.
Чакай малко, що му казваш Колевски?
И такова перверзно хоби на Бойчев да казва фамилиите на хората или имената им по различен начин от този, който се казва на български. Имам колежка, която се казва Димана, аз си казвам Даймана. Или
добре.
Имам и колежка, която се казва Константина, която казвам Константайна и така. И да, и затова Колевски.
Реших, че аз през всички тия години нещо съм бъркала с Колевски, ама...
Не, ти си Ангелова.
И както казва в Испания, Балерия. Не, Балерия. Балерия.
Да, Балерия. Да, с две думи ходихме с Калин да обядаме в La Piccola Casa, което се намира на булевард Цар Борис III, точно на ъгъла с улица Иван Гешов. Това е заведение, което ми препоръчаха като заведението на Red Devil Catering. Оказа се, че на друг кетеринг, а именно на Red Catering. Аз не правя разлика, но на кетеринг компания ресторант. Сега, този ресторант е много особен. Той е такъв италиански ресторант с сицилианска кухня. Така твърди поне тяхното меню. Не беше много пълно, защото предвид локацията, квартал Лагера, мисля, че е това. Мисля, че на жителите на квартал Лагера този ресторант идва малко скъп.
Леко луксозно.
Какво му е на хепито? Малко е положението. Да. Може би за обикновените пустите.
Добре, какво има в менюто, я кажи?
Глеса, истината е, че това е доста приятно ресторант. Естествено, както си му реда за България, то е микс между тратория и, между тратория и пицария. Тоест имаме и паста, имаме и пица, имаме и прими, имаме и секонди, имаме и салати, имаме и долче. Нали? Има много ясно изразена италианска вона. Не можах да разбера дали има италиански готвач. Аз си поръчах две неща, значи не можах да си харесам нищо от дневното меню и от сезонното меню. Честно казано, по-скоро не ме впечатлиха. Но си поръчах от основното меню сицилианска пикантна доматена супа с морски дарове, която ми хареса много, беше много приятно вкусена, достатъчно солена, т.е. не беше пресолена, не беше безсолена, беше добре вкусена. Имаше богато калмари и скаритки.
Не беше една скаритка да я гониш.
Не беше една скаритка да я гониш, точно така. Беше супер супичката с nice twist, че мисля, че помолих с нещо люто. Ми донесоха доста симпатичен люд зехтин, с който си подпавиш супичката малко мазничко, винаги
е
хубаво.
Това е готино.
Да. А за основно ядох, сега не съм сигурен дали бяха спагети или бяха талиатели, но беше паста с... отново с морски дарове и скарини, мисля, че беше. Дай ми само една секунда в епохата на интернет. Ще ти кажа точно как е, защото мисля, че я имаше някъде в интернет. Bottom line е, че беше с морски дарове и портокалов сок бяха варени спагетите.
Уха, това ми звучи.
И бяха доста вкусни. Супер много ми харесах. Сега ще ти кажа точния микс.
Мен проблемът ми е, че не обичам спагети, обаче...
Така, с кариди, октопод, шамфастък, портокал и ром. Значи, сладко... Това е такъв интересен експеримент в посоката на сладко-киселото. Тоест, ако ти харесва да ядеш нещо с сладък привкус, но не солено, това е топ. Мен беше много приятно, имаше доста октопод. Мисъл, бих казал... поне половин пипало бяха нарязали вътре като порцион.
Бе, доста интересно звучи.
И пак тост с каритки беше супер. И шамфастъка също беше много интересен такъв твист върху менюто. Като прегледаш цялото меню, да не имат различни неща, имат...
Виждам, че има салата с бората, това просто е...
Ей, все пак е италианско заведение, ако няма салата с бората, за къде са тръгнали. Интересното е, че имат вина на листа с предимно италиански вина. Сега аз не пих, бяхме все пак в делничен ден. Беше също доста вкусно. Мен много ми хареса. Бих отишъл пак и в уикенд. Сега не ти го препоръчвам, защото според мен ти ако отидеш, ще загорят нещо на тигана. Това, което по-скоро може би не ми хареса, беше сервитьор, който някакси беше твърде натрапчив. В смисъл, човека беше много мил и беше пеклено фамилиарен. Тоест, някакси беше твърде близко до разговора ни.
Като девойките в Хепи ли? Здравейте, не, как сте? Добре ли сте?
Не, те са мили, защото те идват и си слеват скрипта и горе-долу идват, за да ти стръгнат поръчката, за да ти да я вкарат в поточната линия на индустриалния цех, тъй, защото ти да получиш след това купичка с точен грамаш от 73 грама, това, което си поръчала. Тук чичото нека си просто беше на главата ни, което малко ме напрегна, ако трябва съм честен, търсех.
И аз не го харесвам това.
Да, това, което ми се стори като готин детайл е, че това заведение, бидейки на толкова абсурдно място, защото сега извинявам, това е точно също предстоящия строеж на един голям небостъргач на мястото на стария Балканкар. Той е близко до медицинска академия. Бе, странен е този район за такъв ресторант, но имат паркинг. Джак, отново получито ще е. Ти общуваш с твърде много хора. Замислила ли се да не общуваш с никого?
Не, някакви хора искат да си общуват с мен. Аз не съм чак толкова комуникативна.
Да, да, кажи го на слушателите ни. Това, аз до сега получих нула съобщения, скъпи слушатели.
Аз си директор.
Нали? Аз съм директор, да. Мисля, нула съобщения. Тоест, има паркинг джак, т.е. може да си оставиш моторя.
Което е аз виждам, най-... че има и основни ястия, което доста ме привличат. Има телешки бузи, стейк, манатарки. Добре, ще отида. Обаче...
Моля те, се сипиме в следващия брой, аз съм за.
Ако ми се случи това, което ми се случи в компанията, повече няма да те слушам.
Значи за компанията се разбрахме. Да. Там съм ходил и съм се... Мисля, нещата са били по случайност добри. Може би, защото бяхме единствените клиенти тогава. Дали. Сега, тук ние също в началото бяхме единствените клиенти, които дойдоха още два автомобила граждани и гражданки. Да, които имаха, как да кажа, в известен смисъл, романтични отношения.
А заради бузите ще отида.
Ние с Карин нямахме романтични отношения, смисъл. Но ни беше много.
Е, за един друг път.
Да, да, така беше. Да, La Piccola Casa от 1 до 5 давам абсолютно смели 4,5. Бих отишъл отново. Циничките, нали, са височки, да. Тоест тази паста беше някъде 15-16 лева. От друга страна, порцията оправдаваше цената, бих казал, защото беше наистина богато.
Mm-hmm. Добре, ще пробвам и както знаеш, аз съм безпощадна от към обратна връзка.
All right. Продължаваме напред с следващата ни рубрика, а именно продукт.
Кажи сега.
Пак ли аз?
Какво изтества? Искам да ти кажа, в момента гледам нашия скрипт за този брой. От твоите продукти ми стават въглехидратен.
Гледай са. Първият ми продукт не е въглехидратен.
Първият продукт звучи фънки.
Първият ми продукт е салам.
Не може. Що не донесе?
Що си го изядох?
Що не купи пак?
Ще ти купа.
Купи ми.
Ама друг път. Не, обещавам, ще ти донеса едно черво. Значи, гледай сега. Има в Република Франция, произвеждат любимия ми салам. Ма, абсолютно любимия ми салам в целия свят. И той се нарича, мисля, салам на френския сосисон. Нали? Значи, френския сосисон, честно да ти кажа, трябва да се замисля дали някога в живота си съм ял гаден сосисон. Мисля, че съм ял веднъж. Мисля, че беше от преди много години.
И не беше във Франция, нали?
Не, беше във Франция, но беше, мисля, че от някаква такава странна... В смисъл, все едно си купих нарязан салам в пликче, разбираш, и такъв... И това беше грешка така или иначе. Нали? Но това е единствения случай, когато си имал гарен сосисон. Така, моят кратък вояж до Париж преди няколко месеца, ако помниш, освен сирене, си купих и сосисон. Обаче не къв да е сосисон, а сосисон с зелен пипер.
То е малко пикантно.
Пичага, това е... уникален салам.
Аз значи, обичам зелен пипер, да, мога да си представя гордо.
Епично вкусно. Епично вкусно, значи как да ти кажа, според мен е раят е от една страна да те прасне едно парче гравиера с пипер, а от друга страна е един сосисон с зелен пипер, така да положи. И може да полееш с вино. Оле!
Много хубав. Дето го чак... Ти поръча ли виното, бе?
Не съм поръчал виното. В смисъл, ще ни се разбягах ли на телата, знам. Ще го поръчам, обещавам. С две думи, саламчето е топ. Не може да си го купите в България, обаче, ако отидете в Република Франция, ще потърса, ако намерим, ще препоръчам линк. Но...
Потърси да поръчаме едно кашонче сосисон.
Да. Другото, което мога да препоръчам, е един феноменален продукт, който установих, че клета майка Гърция предлага. Значи, децата в България ядат мед. Когато трябва да са здрави, нали така?
Да.
Освен мекици, нали? Но мед. Освен мед, децата в България ядат... Какво друго ядат?
Ядат баници.
Да, и баници, да, точно така. Децата в Гърция, освен баници и мед, ядат нещо съвършено, което е мед с тахан. Значи таханът, нали, представят си едно таханче. По принцип и в България може да си купите буркан тахан и буркан мед и ги умешите. Уклета майка Гърция, това се продава в магазина, готово объркано. Епохално е.
Звучи ми като смърт, Бойчев.
Мажеш си го на филийката и си казваш, това не е грях. Това не е грях. Това
не
е грях.
Не, да.
Абе, греховно е, обаче е много хубаво. Значи месата хан, искам ти кажа, че заклявам се. Аз много обичам халва, която, нали, все пак също съдържа доста себе си тахан. Много обичам халва. Този месата хан ми се струва като по-демократичен избор. По-малко сладък, така да кажа. Защото според мен халвата е доста по-калорична от това нещо.
На мен ми звучи като захар с захар и имам вътрешно съпротивление да го чета дори имам.
Глей са, захар с захар е, ама веднъж ще живее. Така. Много е хубаво, бих го препоръчал на човечеството.
А къде се, от тук някъде може ли да си купи нещо подобно?
Препоръчвам, посещавайки Република Гърция на път за морето, да минеш през произволен магазин Мазутис и се продава в произволен магазин Мазутис. Пише на бурканчето, мисля, че пише, значи ябълка, мед беше мели, тахан е тахини. Mm-hmm. Мога да ти снимам бурканчето, още го пазя.
Да, снимай го и ще го сложим и в бележките на шоуто.
Изяли сме го, смисъл, празно е. Измито е. Да. А между другото не го ядох аз основно, смисъл, ядох го съпружието. Тъй като тя много обича също халва.
Сладки работи.
И ми хапна си сега. Все пак. Яде за
много сладко ми стана. Дай да ходим на там.
Добре, това бяха нашите продукти. Преминаваме към същественото. Гостът.
Темата на броя.
Започваме с гостите в нашия подкаст и се чудехме каква да е първата ни тема. Първата ни тема е честни ревюто на ресторанти, особено в контекста на моето ревю за компанията, което беше честно, но невярно.
И аз посякох така.
Да, в този смисъл решихме, че трябва да поговорим с професионалист, да си поговорим за състоянието на ресторантите в нашия град, за какво се случва, какво не може да се случва, къде са тенденциите. И за тази цел решихме да поканим приятелката на шоуто, дългогодишният ни другар Еми Попова. Популярна преди 10 години, когато... Тоест тогава... Момент. Значи, Еми, ти ще я представиш, разбира се, но искам само аз да кажа. Еми е популярна споменът повече от 10 години.
Еми, повече?
Но от 10 години е популярна с проекта си Table Hopper, когато всъщност създаде един от първите фудблогове в България, с който представяше ресторанти.
Бе, той не беше точно фудблог, беше си ревюта на ресторанти и за мен като потребител тогава, аз тогава не ходех чак толкова много по заведения, но ходех доста след Еми да тествам заведения, в които тя е била. Тогава блоговете и въобще местата, които описваха и ревюираха заведения, бяха малко. Нямаше и такива места, където като Go Guide, например, и затова ми беше интересно, че някакъв човек отива, тества заведението и с свои думи описва впечатленията си.
Ами имаше програмата, имаше списания, имаше всъщност друг тип култура.
Да, имаше такива места, но по частните лица. това е готино. Здрасти, Еми.
Добре, си ни дошла.
Здравейте. Аз да уточня, че не съм професионалист. И никога не съм била.
Той и ние сме така.
И сега още по-малко.
И ние така.
И ние сме някакви лона бита, обаче начина по който ти ревюираш заведения, не казваме, че е лъхало на професионализъм, лъхаше по-скоро на взискателност. Взискателност и беше подробно и изчерпателно това, което пише.
Може би да започнем от там да ни каже защо реши тогава преди 10 години да направиш Table Hopper.
Да. Ами, исках да си направя като едно мое дневниче, колко ти смешно звучи, да си записвам къде съм ходила, какво съм видяла, че забравям къде ходя. И така се започна. Още повече всичките ми приятели Джак ме питаха, меса къде да отидем в едиква ситуация, с едикви си хора. И аз гледах да категоризирам заведенията, къде е подходящо с мама и тати, къде е подходящо с деца, къде е подходящо за романтична вечеря и така.
Аз си спомням, че имаше постове за заведения с градини, да, съответно, да. Като почне някакъв сезон.
Да.
Кой ти беше първия ресторант? И аз ще погледнем, защото блога е жив, нали? Тоест сайта е жив.
Аз мисля, че не е жив.
Аз мисля, че го убихме.
Здравейники.
Table Hopper, къде умря?
Table Hopper. Хопър.
Еми, то повечето някои заведения вече ги няма, така че...
Нямате и в Хопър. Да. Това е...
Ето не е и актуално, така или иначе. Има други хора, които в момента пишат. И в момента интернет е пълен с информация. Лично за мен Google ревюта са един добър начин да придобиеш представа за заведенията. Факт е, че е много удобно някой да ти ги класифицира и ти каже е тук за теб, е идеално да отидеш.
Да, защото вече знаят от твоето потребление. Но Google в момента прави...
Google в момента може да ти може да предположи какво харесваш по местата, където си ходил и ти каже ето този ресторант, примерно отиваш в Истанбул, е този ресторант, като гледам къде си ходил, примерно в София, в Барселона и така нататък, много ще ти допадне.
А какво мислиш за това, че все пак Google ревютата често има такива подозрения, че има фалшиви ревюта, т.е. че се манипулират от собствениците на ресторантите?
Е, да. Няма как. Общо взето гледаш дали е local guide, колко са му другите ревюта, къде е ходил. Тоест тръгваш да правиш бекграунд чек на...
Тоест пак имаш някакво проучване, което от теб трябва да тръгне.
Но общо взето, примерно за София, е супер лесно, защото всички се познаваме. И...
Да.
Общо взето, питам те теб, ти питаш тоня и веднага... И въртим в едни същи като стил заведения. Тоест, ние няма да отидем в... Какъв беше най-скъпия гръцки ресторант в София. Там няма да отида никога, където жените са с подобрения. Тоест, така ли, аз не съм им там таргет и никой от приятелите ми няма да го препоръча и така. За София лесно в момента.
Как ти се струва София 2019 спрямо София 2009?
Еми, по-хипстърска. Всъщност е супер. Аз съм доволна. Има малки, сладки заведения с млад персонал, нахъсани. По-скоро е по-уютно и домашно, отколкото да е претенциозно, което е точно моят стил.
Има и доста много заспали хора в
персонала. Има. Еми, те милениумите са така. Какво да ги правим? Трябва да ги научим.
Аз искам да се върна малко по това време. Как избираше тогава заведенията? Още повече, че тогава нямаше чак толкова много нови заведения с такава честота, каквато сега има.
Е, ходех на всяко почти. Но не пишех за всяко. Тоест...
Да,
аз не обичам да готвя. Естествено, съм ходил по ресторанти почти през ден. И ги обикалям всичките. Тоест виждам, има нов ресторант, отивам на него, отивам веднъж, отивам втори път и тогава правя ревю. Много често, в смисъл, изчаквах да съм отишъл поне два пъти и да е минало малко време. Защото ясно, че новите ресторанти там се напъват. Меракът ли в началото на новото.
А след това имаше ли спад?
Да.
Най-често.
Общо взето, ние се шегувахме, че за последните 25 години единствения пъп или ресторант, който ставаше, вече и той не става, беше Мърфис. В момента... И са от 20 години държаха...
В момента съвършено не става.
Да, сега не стават вече, да. И те попаднаха в клопката.
Но там мисля, че имаше и смяна на собственост.
Да, там се разделиха първо, после мисля, и...
Това се отразява. Защото и доставките се променят. Т.е. все пак те, когато бяха на върха си, при тях имаше много ексклюзивни неща внос в менюто, което беше много определящо, особено там този прословути английски пай и така нататък. Бирите бяха уникални към онзи момент. А сега в момента е друго вече.
В момента навсяка да ги има, т.е. няма точно, нищо специално.
Точно, да. Точно. А предлага ли си ти пари, когато си правила ревюта?
Не. Обаче... В един момент почнаха да ми предлагат да хода на откриване на този ресторант и на ония ресторант, за да запиша за тях.
Да.
Тоест, те по презумпция се очаквали, че ти ще напишеш нещо положително за тях. Естествено, тоест, разглеждали сте като нещо сигурно.
Ми да. Това е, лекарите ги водят на екскурзии, за да препоръчват лекарствата. Нещо от сорта. Журналистите ги канат на...
Вече не ги канят. Сега канят инфлуенсърите.
Да. Сега по-модерно. Но да, ето сега инфлуенсърите...
Добре, ако случва ли ти се някой да те покани в заведението си, ти отиваш, не ти харесва и какво случва?
Не съм ходила. Тоест, те са ме канили, но за да бъда обективна, никога не хода. Тоест мога да отида в някакъв късен етап, когато съм решила, че аз искам.
А, тоест така, изненадка.
Е, да. Но и общо взето заведенията, в които аз ходих и ми харесваха, не се налагаше да ме канат. Ритна ме ми харесваше и имах желание да отида. Рядко се е случвало. Той тогава някакси не се смяташе се, че интернет аудиторията не е толкова голяма и че въздействието, което аз бих имала, е много по-малко, отколкото да изпляскат една реклама във вестника или телевизия, примерно.
Да, това към наши дни е по-различно. По-различно е, нали, 10 души да си изкажат мнението някъде онлайн, отколкото да изчитат едно ревю. Аз си спомням тогава, че ходиш с един гигантски обектив и намествахме някакви чини, за да си направиш готините картинки за блога и за Flickr. Случвало ли ти се хора да ти правят проблем заради това, че снимаш храната и да те питат защо го правиш и какво се случва?
Еми да. Значи сега примерно можеш с телефон да хванеш да наснимаш супер снимки, тогава не можеш с телефон да снимат хубави снимки. И аз с един огромен апарат ходех и няколко пъти ми се е случвало да видят апарат. Нали, изчаквам да сервитьорът да е с гръб, винаги аз съм с гръб към залата.
Много партизанско.
И така. Извинявайте, вие какво правите? И аз имам и почвам, нали, да обяснявам. И като обясна, горе-долу окей. Но не беше много разбран. Докато сега вадиш, всеки снима, кача. Сега го виждат като реклама, докато да, преди беше, о, ти искаш да откраднеш идеята.
Както казва моят добър приятел Росен Босев, измисли афоризма, Инстаграм, първо снимам, после ям.
Точно така.
Точно така.
Така че...
Сега това се случва.
Те тогава си мислили, че си от списание Playboy и снимаш храната и те не са си потили още и фактурата се бави и всичко става. Да. А сега като пробваш ли новите места с такава регулярност?
Ами да, не с такава. Сега по-скоро често повтаряме ние същи ресторанти, но със сигурност винаги проверявам новите. Но мига, в който не ми харесва, нямам желание да отида още веднъж да го проверя. Тоест, имат един шанс. Да. Рядко два пъти.
А виждаш ли някаква промяна в качеството, по което готвят? Тоест, виждаш ли готвачите в момента да са по-добре подготвени, отколкото преди 10 години?
Не. По-скоро сега смятам, че сме едно глобално село и рецептите и в Гърция, и в Турция, и в България са еднакви. Сега като е модерен хамбургер, навсякъде е хамбургер. Тоест няма бягане от хамбургера. Или като е модерен вегетарианския бургер, което е вегетариански хамбургер, и навсякъде едно и също. Но като това дали готвачите са по-добри от преди, не. Не мисля.
Окей. Okay. Аз имам такъв един въпрос. Какво трябва да се случи, за да има Мишлен звезда в София?
Ти си била в ресторанти с звезди?
Да. Не мисля, че скоро ще има. Според мен първо трябва да почнем да сме на картата на Мишлен, хората, които проверят. Защо има в Ливиньо и изобщо в района толкова много еднозвездни и двузвездни ресторанти. В района Италия. А тук няма нито един. Ами, явно те ходят на ски. Чакай, сега ще го проверим този ресторант и ония ресторант. Ама в България какво да правят? Така че те си подбират дестинации, които са популярни според мен. И България не е от тях. Според не го виждам в следващите 5 години да има.
Защото има такива спекулации, че тези хора всъщност така не че правят вече кръкчета в София и оглеждат, но просто чакат.
Кой точно ресторант? Кой?
Всяка година...
Аз просто не мога да сетя.
Всяка година има различни претенденти. Преди години беше Космос, после претендент беше Николас, който спечели Бакост ресторант на годината. Сега се спекулира, че Кармаре се готви се за звездата. Чакат просто да дойдат дегустаторите. Всяка година някой се готви за дегустаторите.
Могат да се готвят, само че дегустаторите ще минат поне няколко пъти, а те не могат да държат качество.
Да,
тоест, веднъж
да
като
кажа,
направят
че
някое невероятно ястие, ама те трябва да го повторят още 10 пъти. Значи тези, които, без да ги обиждам, обаче тези, които се стараят да бъдат поне една звезда да имат, ами да вземе да минат поне 10 ресторанта с поне една звезда. Да вият за поговорим. Просто то даже не е обстановка. То е комплексно, а тук комплексно няма никой.
Да, според мен то е въпрос на публика, т.е. хора, които да имат някакъв минимален стандарт, какво биха си причинили в ресторанта. Т.е. не е само готвачите да се справят, да са устойчиви, да са с постоянно качество, но и публиката да го търси, нали, да го санкционира с ходене-не-ходене. Тук любим ми е разказа за това как един популярен гурме ресторант в един момент добави телешки кюфтета в менюто, защото просто това иска клиента.
Аз съм против репликата «Това иска клиента». Защото тогава, дави клиента иска да се пуши в ресторанта, дави в заведенията се пуши. Значи, според мен клиента се учи не само от това, като ходи в извън България, ами тук ресторантьорите могат да си го научат. Емиса, има някои ресторанти, които се стараят. Не мога да разчиташ само на клиента и да му изпляскаш. Аз нямам против телешки кюфтета. Могат да бъдат направени супер. Ама
в крайна сметка пак е кайма на скара.
Е, да. Ама пак може да е различна каймата на скара.
Пак е кайма на скара. Тоест, все пак, ако имаш някаква претенция към меню и готвене, си мисля, че може би...
Трябва да го направят сложно.
Да.
Аз също смятам, че... е окей да ходиш на заведение за да тестваш нещо различно, а не да отидеш на заведение и да кажеш аз си ям кюфтета и ребра, дайте ми кюфтета и ребра. И ако отидох, както когато отидох в Кармаре, може да ми кажеш дайте ми пържени картофи, ама защо по дяволите ходиш там, ако ти си едат пържени картофи?
Или любимото е да кажеш ама аз това не ям, моли го това, че да го махне?
Да, точно така.
Може ли, извинявайте, картофите да ми ги смените с печени чушки?
Не, с зеленчуци на скара.
На пара. На пара. Аз да питам, това месо от свободна кокошка ли е?
На сувит ли е приготвено?
Да не говорим, че в София всичките ресторанти, ако искат да са фенси, предлагат едно и също месо, гледано до Майя, нали?
Да.
Малки сме още.
Ти всъщност е важно да кажем, че ти през последните 10 години в един известен период от тези години не живя в България. Тоест имаш достатъчно възможност има да натрупаш и погледа отвънка, което е според мен е ценно за да правиш сравнението. Тоест сега ти натрупа опит в голяма степен към по-лошото. Тоест...
Защо ще я кажа? Не знам. Защото индийските беше... ресторанти са рок-бот.
Да, ако сравниш Индия и България, България си е топ, нали така?
О, да. Всеки път, като се връщах, бях така, о, добре.
За всички, които не разбраха, Еми живя няколко години в Индия. Да. Там ходеше ли по ресторанти?
Ходех. Ама там, примерно, една пица ми идваше на 30 лева. Вегетариан.
Вау! Защото е ексклюзивно европейско, специално...
Тук какво да е едно тесто и един кашкавал?
Доста луксозна е била.
Всичко беше много скъпо там. В нормален за нас ресторант тип. Нормален италиан. Която иде пицария, там е влизаш и оставаш 200 лева и така. Само с основно.
А това е защото просто европейската храна е специална. Това ли е причината да е скъпо?
Не, луксозните. Те за там са луксозни, ама за нас са нормални ресторанти, да. Просто са скъпи.
Да.
Естествено, ако отиеш на улицата да хапнеш в дабата, което
малко
е...
рисче, да.
Да, там можеш да ядеш за 5 лева.
Да, да.
Но всичко, което е различно от стандартното за там е много-много скъпо. Ама много.
Да. Окей.
Okay. Трискин пица, яко. Ти лично...
Тя е в София. Без месо.
Тя е в София пицата напоследък?
Не. Това е...
Гони 30 лева някои изтънчени места за протокола. Така, като се замисля в Форно Чиполини...
Няма.
Е под 20, под 17 лева има ли пица в момента? Не съм ходила отдавна.
Ами аз не съм ходила зимата, защото там са и много нагъчкани места.
Да, така.
Но при 2 имаше за по 15 лева имаше. Не.
Да.
А и там правят много и пици.
Да.
Е самият талон за пици в София.
С тънко тесто.
Да. Само трябва да оправим.
Къде друга да в София има готини пици към наши дни? Тествал ли си? Че наскоро в мрежата на Говори Интернет се завъртя този въпрос.
Еми, Форум Чиполини според мен и Леус. Не, че там е супер-супер гига, ама много добре.
А пробвала ли си Франкос?
Не.
Пробвай го, защото много, много хвалят в Говори Интернет. И аз съм го пробвал. Там има проблем, че той е на улица Спарух и той е прилича на закусвалния.
Затова не съм ходил.
Винаги е доста, доста пълно, но също е доста вкусно. Доколкото си спомням историята, ако правилно си спомням историята, е българин, който е живял в Неапол и се е върнал преди 6-7 години, мисля, че беше. И човек се справя много добре да готви неаполитанска пица. И пицата са наистина хубави, т.е. и са евтини. Т.е. там пицата е на цена между 7 и 10 лева. Затова е винаги пълно, защото е евтино.
Е, да, ама като е закусвалния, трябва да минеш да ядеш и да бягаш.
Той е ресторант със седене, т.е. просто прилича на закусвалния, но всъщност е ресторант.
Т.е. може да изпиеш и една-две
можеш.
Чаши вино.
Можеш. А от тетрапак. Няма очаквания.
Но то, оп, минуса дойде.
Да, но те за
това, да, има.
За това е пълно, защото просто то е много достъпно. Да. И така. Но ако, така, ако е нещата са за, на кантар за вкъщи, какво да вземеш, също е топ за вкъщи. Окей. Да се върнем към въпросите за предпочитана храна. Имаш ли също... Не. Забравям този въпрос. Не, той не е интересен. Имаш ли три no-goals, когато посещаваш ресторанта? И което би те спряло никога повече да не им стъпиш на тия?
Обслужването е веднага. Просто мига, в който лошо обслужват, независимо, храната може да е космос.
Какво значи да лошо обслужване? Какво да правят или да не правят?
Ето сега ще разкажа една случка, която много ме вбеси. Това е една известна, може би известна, нямам представа, пицария, модерна.
Може, където... може да ги наричаме с имена, ако...
Да, не плащаме.
Не, че не мога се... Беше при, на Шишман и Гурко.
О!
Там ми е просто любим.
Ние с Джак се спогледахме, защото ние го посетихме това място на
тъгала.
Простото. Това е пица с претенция, че е ресторант. Много е вълнуващо.
Значи, нямахме резервация.
Грешка.
Не,
къде
е,
сте попаднали?
Да. И момичето, което настанява, ни обясни, че няма проблем, ще ни настани. Има свободна маса, примерно, която ще се... е свободно до 9 часа, след това има резервация. Има един час до тогава, нямаше час, 50 минути. Аз казах, сега за 50 минути няма как да ядем. Ама то няма проблем, тя някоя друга маса ще се освободи, със сигурност ще се освободи и ние ще настаним тази резервация на другата маса, която ще се освободи. И ние казахме, окей, нали, в такъв случай ще седнем. Почваме да поръчваме. Става 9 часа, при което идва сервитьорката и ни казва, ами трябва да стане. Аз току-що съм си поръчала поредната чаша вино. Втора. Окей, не поредна. Да, втората чаша вино. Не съм си изяла салатата. И те ми казват, ами трябва да стават. Нали, дойде резервацията. Ние междувременно аз виждам как се освобождават маси, настаняват ги някакви хора, които са приятели на невероятно милия управител. Управител ли е собственик ли, нямам представа. Нали? И всъщност нас ни изгониха.
Това е толкова мило.
Толкова е мило. Просто...
Платихте ли си?
Ние си платихме, не оставихме бакшиш. Казахме на управителя, че това е абсолютно нередно. И той ни каза, нали знаете как е бизнес само?
Ужас.
А той беше българин или чужденец?
Чужденец.
Да, защото
този
там
човечец.
Той е някакъв италянец или французин.
Whatever. Да, в смисъл, какъвто и да е, просто никога няма да отида там. Ето, това е първото много.
Да, окей. Okay. С Джак много се чудихме, защото ние посетихме един път на обяд това заведение и беше...
Още беше съвсем в началото.
И такива, в смисъл, тези хора бяха толкова, толкова объркани. Да. И те не знаят, те не си познаха менюто, което нали, за мен е много гол. Аз като те попитам за нещо в менюто, ако не ми обясниш, да може да ми кажеш какво се съдържа в яденето, в гозбата, После това, което там много ме подразни, бях колко на гъсто са масите. Да. Тоест, ако Чиполини ти е тясно, тук според мен е направо е скандално. Той е като в, на футболен стадион сидиш малко такова.
Никой прави някакъв да. Нов стил на подредба.
И, да, ако може... Френско бистро.
Да, ако може да първите три месеца, докато е популярно заведението, да се нагъчкат всички, за да могат да извъртат малко оборот. Да. На мен ми се случва в Орно Чиполини, сеите по маса, почти да ни участват в разговора, тъй като бях с известно лице на моята маса, еми те ни слушаха целия разговор и според мен бяха готови да записват, за да могат после да го пуснат жълта преса. Беше доста окорд.
Да, да, да. Абсолютно това е. Добре, много гол две.
Еми, подредбата, масата е да е наблизко, да. Т.е. да нямаш...
Okay.
Аз очаквам, когато си говоря с... Т.е. съседната маса да не ме чуват или... поне да са на някакво прилично разстояние от нас.
Да, минимум 1,50 м, ако може, да спазиме
психолог. И да мога да минавам покрай масата, да. Не така да се повдигам, сега чантата ми удрали се в рамото на жената на съседната маса и така.
Много гол три?
Е, предполагам храната.
На мен е сапунчето в банята, както е известно ми е. Шегувам се.
Да кажа ли за клешките за зъби?
Ема, те на всякъде вече имам клешки за зъби.
Не, не, не. Джак иска клешки за зъби в банята.
Сега ще си кажа моята беда. Аз твърдя, че трябва да има клешки за зъби в...
Щастливото прасе е твоето място.
Да, аз много добре знам в София в кои заведения се класират по тази точка, но много държа да имам клечки за зъби пред огледалото в около, не в туалетната, а там къде си миеш ръцете, защото си насаме, можеш хубаво да си огледаш зъбите, да се озъбиш.
Емайла.
Точно така. И много страдам, че заведенията това не го припознават като някакъв... То дори не е адон за мен. Това е... Да, точно така.
Alright.
Е малко критикарско дойде.
Ма е така трябва.
Ми не, аз вярвам в позитивното възпитание. Okay.
Не, виж, ние
да кажем пак, хубавото.
Да, за пак си живеем в България и тук, нали, знаеш, че учителката по литература винаги те учи какво иска да каже авторът и трите проблема, които трябва да намериш.
Ние иначе сме много ведри същества.
Затова сега все пак обаче поне се намираме в 2019 година в една постмодерна, щастлива реалност, оптимизъм стори от всички ни, БВП-то расте, ние сме част от него. Да кажем три on goals. Кое би те върнало в някое заведение?
Клиентелата.
Тоест средата, хората около тебе. Среда, okay. Да. Да, затова не бих отишъл в Форно Чиполини, често ти признаем. Тоест за Форното на оборище не бих отишъл, там ми е потресаващо, потискащо, мутрафонско. Те даже не са мутри, те са ни щастливи строителни предприемачи с фризирани да си госпожи и дебелите си бенцове. Не е моето. Виж, Чиполинито на площад журналист е доста по-приятно.
Сега това беше позитивното.
Да.
Значи за мен Форното лято, когато са на тротуара, много става.
Още по-потискащо, защото са на тротуара и пречат на обикновения пролетарят да се разхожда по обществената улица оборище. Въобще цялата работа с това заведение там според мен е изначално сбърка. Но Чиполинито на площад журналист е топ. Това е много такова, секлюдет, нали, супер интимно е, приятно, не, много са милички, всичко е супер. Да. Там много ми хареса. Да, там се бих се върнал заради хора, да.
Да. Добре, второто обслужването. И третото е градината, т.е. лятото да има къде лежерно да седнеш.
Помниме миналото на хлебар, когато играеха ресторант и как лятото беше доста потискащо, защото нямаха градина.
Да, те затова го махнаха, да.
Да, и затова станаха баничарници.
На Шишман ли?
Да.
Да.
Ама пък какви супички имаше там.
Ема той сега има долу на оборище.
Има.
Техния готвач е... Те и двамата са супер, супер.
Да, храната там е доста вкусна, съгласен съм. Аз поради обстоятелството...
Прави се с любов. Според мен това е много, много важно.
Поради обстоятелството, че в един момент се разхождах по-бедно време заради малолетното си бебе. Всъщност с бебе къде можеш да отидеш на улица Оборище? Не можеш да отидеш в Форното, защото
бебе... Къде се разплаче, да.
Не, разплаква се, нямаш ключ на Мерцедес на масата. Много е тъпо, затова отидеш лебар. Отидеш лебар и хлебар е супер. В смисъл, защото имаш жестока храна, т.е. супи, салати.
Има други връщящи бебета.
Хлебар очакваме да има бонуси за нас. Да. така добре
ми супер са.
Похвалихме.
Освен това, искам да кажа нещо. Пастета, който те си правят в хлебар, за мен е най-добрият пастет в София. Здравей, Еми.
Не аз.
Да, друга тема.
Искате ли да ходим към въпросите от мрежата на Говори Интернет, защото ние анонсирахме, че Еми ще ни е гост и има хора, които са си задали въпроси към нея.
Не са били достатъчно млади.
Всичките са на възраст да те помнят. Той и ние сме
Не, според мен тези, които не задават въпросите, не помнят. Тези, това са малко въпросите.
Дави, Бойчев.
Това са доста въпроси, като са...
Като за... Ама ние, честно казвам, един-два минахме. Така,
да, между факт. Другото. Добре, според мен може да дадем въпроса на Сабина. Как се отразява на ревютата и на теб това, че живеем в малък град и всички се познаваме? Това ми ще го засегна, но все пак. Има ли сърдити от ревютата?
Има ли?
Сърдити от тези ревюта.
Еми аз заради това тези, които не ми харесват, не ги пиша изобщо.
Правиш им цензура всъщност.
Еми да.
Играеш го любезния лос.
Не, по-скоро е какво да направя. Те са зле. И така или иначе ще отпаднат. По-добре, пак казваме позитивното възпитание, да кажем, ей, тия са супер. Идете там.
Okay.
И те ще са добре, а тези, които не са супер, ще отпаднат.
Сабина има втора част на въпроса и то е дали тейбъл хопинга може да е професия в България?
Не знам. Не. Не. Много сме малки.
Няма кой да плати за експертиза.
Да. Не. Не мисля.
Да, то е, всъщност това е вариация на отговор, защо няма звезди Мишлен, защото няма кой да ги ревюира
да,
ресторанти.
Е, няма,
да. Територията. Да. И са къде толкова с компетенция да си изял толкова, да си изпил толкова. Да.
Не, тъй, нашите ресторанчета още са като прохождащи сме.
Някои имат самочувствие, че вече сме
Те могат да имат много няма самочувствие, но това няма да съм трол.
Да. Спокойно. Да. Тролянето изгражда. Може да им помогне да се осъзнат къде се намират. Димитров задава въпрос, ще има ли отново тейбълхопър?
Няма да има. Не.
Защо бе? Защо спря блога?
Веднага ще кажа защо. То е обективно.
Защото смартфона ти дава усещането да се предадеш.
С термоса. защото станах, т.е. не ям всякаква храна и би било необективно да
ти си веган?
Да, не съм веган.
Ох, слава на Господа.
Аз съм пескетериан, тази модерна дума. Всъщност не ям месо, червено и бяло пиешко.
Аз не те чувам в момента.
Да, знам. И аз знам, че е много модерно, ама аз съм отпреди това. И всъщност аз не мога да кажа нищо за месото в повечето ресторанти.
Не може да отидеш манзо, например.
Еми, не, обаче чух, че месото било невероятно и ще отидем да го пробваме. Да. Аз мога да ям и салата и гарнитура.
Месото е супер, да, потвърждавам. Да. Потвърждавам, че е месото на манзо. Той, доколкото разбрах, е от същия собственик.
Да, те са някаква група, да.
Да. И всъщност има пак от оригинални италианци, докарани от Италия.
То трябва хубави продукти, явно се справят.
И италианско месо, да.
Тоест ти усещаш, че не би била обективна.
Не,
и...
ами не, аз го гледам, смисъл. Режа го, нали, ама... Пощиш там нещо. Да го хапнеш, не става.
Стан задава, пита въпроса, стана чилист. Какъв е, всъщност, само да отбележим, че и Стан, и Сабина, и Димитров са чилисти, са наши патрони, които са подкрепили не просто мрежата на Говори Интернет, а са подкрепили с патрон нашия подкаст, за което им благодарим.
И ти можеш да станеш чилист.
Да, чилист.
Те са всъщност не, всичко обърках. Те не са чилисти, те са богове на мрежата, тъй като са подкрепили цялата мрежа. Няма значение, това ги прави чилисти. По дефолт. Та Стан пита, какъв е форматът за честни ревюта през 2019, защото явно не е блог. Щом си го затворила, освен че месото не го е.
Инстаграм.
Дали е честно в Инстаграм?
А, не. Всичките инфлуенсъри, всъщност, те нали те трябва да изкарват пари.
А, дали тоест, изкарват?
Докарват някой друг лев. Биха могли единици да докарат някой друг лев. Тоест, аз смятам, че за да бъдат честни нещата, или трябва... Не знам как са Go Guide. Надявам се да правят ревюта повече за for fun. Но предполагам, като всяко списание...
То е for fun, крайна сметка, 100 лева, то си голем фън. Кой е бягал?
Добре, ти не повярваш повече да прочетеш нещо в Foursquare,
Google? Примерно в списания не вярвам. Инфлуенсъри не вярвам. Това и ясно е, че са ги поканили на откриването или са им дали нещо. А някои инфлуенсъри взимат пари съвсем като тарифа или въртат страниците на ресторантите и на заведения на... Да. Тоест, изобщо не е обективно и затова пак почваме с ресърч.
Бойчев, ние никога няма станем инфлуенсъри.
Твърде сме обективни.
Никой няма да ни покани.
Момент, ако някой ви предложи да кажете добра дума, какво ще направите?
Аз съм бил инфлуенсър преди да има инфлуенсъри, така че знам какво да им кажа. Да. В смисъл...
Тоест, или трябва да вярваш в каузата и всъщност те да ти ядат пари, ама ти така ли иначе вярваш?
Играл съм го това хоро. Не е ганкино. Прилича на ганкино, ама не. Ти си мислиш, че можеш да бъдеш обективен. В крайна сметка обаче никой не ти вярва, защото ти си поканен.
Точно така.
Така и всъщност в един момент си заложник, нали, на този чущ интерес и да, няма особен смисъл.
А, веднъж бяха ми предложили да участвам в някаква класация от известно списание. И аз като им казах, че съм навита да участвам в класация, но моето мнение ще е истинско.
Това, ама класация мисля. На какво заведение?
Да, на заведение. Щях да правят...
Тоест
да
кажеш твоите топ 3 заведения в София?
Не,
или нещо
то, щях да бъда в жури. И аз като казах, че съм навита, но не и срещу заплащане, и на мига отпаднах от журито.
Ми станала си несигурна.
Това е странно, да. Аз съм организирал жури за ресторант на годината.
Не беше Бакус, така че...
Да, но ресторант на годината всички участваха пробоно. Единственото, което всъщност получиха също участието си, че покрихме фактурите за дегустацията. И същевременно отново бяхме обвинени, разбира се, че сме взели пари, че чух за себе си, че съм инженирал кой ресторант да спечели в коя категория.
И аз съм чувала много такива неща за тебе, Бойчев.
Точно така, да. Но в смисъл истината, че тези хора всички участваха пробоно заради това, че те са по някакъв начин гурмани и интересно да ревюрят храна. Майк е попитал, кое е най-интересното нещо, което са ти предлагали, за да напишеш по-добро ревю или корекция? Ако се е случвало. Тоест, дошли ли са бе те и ти казват, здравейте, Емилия?
Не, аз не съм била толкова известна, да се върнем обратно.
Окей.
Тоест, не съм била интересна за никой. Освен за един малък софийски кръг.
Не, според мен тогава заведенията не те знаеха, но пък потребителите те четяха доста.
Да, сигурно половината са ми приятели.
Няма значение.
Хубаво е, че имаш такава висока самокритичност. Въпреки, аз мога да ти кажа, защото тогава всъщност аз четях тези ревюта и като нали, представител на професионалната каста. И си спомням, че тези ревюта имаха значение за абсолютно всички замесени по някакъв професионален начин в сферата. Тоест, тези ревюта, онлайн ревюта, бяха като много интересен, как да кажа, страничен поглед върху сферата. И всъщност беше вдъхновяващо да виждаш обратната връзка на потребителя. Това е в крайна сметка, говорим за период, когато все още нито Instagram беше силен, нито Foursquare съществуваше. Тоест формата на потребителската гледна точка, на потребителската обратна връзка беше все още много вълнуваща. Тоест не беше дошла пълната абсолютна демокрация, която всъщност е един Instagram комунизъм, в който всеки има да ми каже нещо за снимка и всъщност никой нищо не ми казва. И всъщност по тази причина тези тогава, така да кажа, идеалистични и може би нишови проявления всъщност бяха много истински. Според мен имаха много добър импакт към хората, които ходеха към заведенията в София. Което нали, истината е, че тогава хората, които ходеха по заведения, според мен бяха много по-малко, колкото хората сега.
Да.
Тоест, ултимати, да. Аудиторията, която те е четяла, е била аудиторията, която ходи по заведения. Тоест, ти си имала добър KPI. Тоест не трябва да имаш съмнението, това искам да кажа. Защото аз, вие с Джак, нали си говорите, вие сте по-близки, вие сте по-близки приятели, но и имате такава обратна връзка, която може би те затваря в ехо стая. Аз ти го казвам като външен наблюдател, че си беше обективно и се стетитираше, нали. В момента някакси от зеналата ниша от тебе се е наместил анонимния блог Table Mood, които аз много
да
харесвам.
Да са живи и здрави. Аз веднъж даже ги похвалих, обаче не знам дали ме разбраха, че съм ги похвалил.
Аз ги харесвам тях.
Аз съм им писал да ги каня в Бакус да ми пишат ресторант ревюта. Канил съм ги тогава. Мисля,
и се отказвали ли?
Много учтиво ми отговориха, че благодарят, не благодаря. Аз се опасявам, че може би ги познавам, но всъщност тези хора наистина искат да запазят анонимността си, за което всъщност са прави. Защото нали, в малкото село, всъщност, нали, ако те напишат нещо искрено, в един момент някой може да ги да им се обади и ми казва, ти сега откъде къщи ми и тук разваляш. Това е така. Но в смисъл, те са в момента нали, такъв лъч. Окей, те пишат един ресторант веднъж на 3 месеца.
Да,
да, освен това, те повтарят ресторанти, които на мен много не, ми харесва.
Ние с тях ходим по едни и същи заведения. Да, то е ясно, абсолютно. Като видя какво са написали. Аз даже не знам какво ще напишат. Мисля, защото и аз съм го изписала.
Да, но истинско.
Да, изпитала. Да.
Истинско е, не е разсъждение за мексиканската кухня липсваше на картата на територията. Или какво беше? Чакай, че имаше много хубав цитат за такотеката в Underline, който ме накара да поплача малко в ъгъла. Окей. И Владо пита... Как си управлявала, ама това всъщност може да се повтори, как си управлява фоллаута от негативни коментари? Какво значи фоллаут, Джак? Аз не разбирам въпроса.
Ти имаше и Facebook група.
Ами, аз почти нямах негативни коментари. Нямах много коментари, да кажа. Аз сега си мисля, че не съм чели много.
Ама, ти си отписането на коментари е...
Не, нямаше много.
Да.
Мисъл, беше
той ние
окей,
с Джак нямаме коментари много. Един коментар майваме само. И само 3 ревюта в подкаста.
Ема пак да кажем, днес интернет потребителите са в пъти повече от преди.
Пъти повече и тия, които не са хеви юзери, да имат мнение, въобще всеки
факт,
влиза
в момента,
и почва да пише.
Интернет населението на страната вече минава 4 милиона. Така е. Тогава така е. Беше, преди 10 години бяха около 2. Това е два пъти повече хора.
Да.
Мерси, Еми, за отделеното време.
Аз благодаря, че ме покарихте. Надявам се да съм била интересна.
Надяваме се. Ще разберем от обратната връзка.
Са,
да видам, мия към ли, не мия към ли.
Не, доста да.
Мия към ли, не към ли.
Значи, на фона на нашото Софийско Ула нямаш никакъв шанс. Така че благодарим ти още веднъж, че беше наш гост. И се надяваме да намерим друг повод да се видим.
Чао.
Чао. Моя ред е да прочита героите на мрежата, на които сме страшно благодарни, че подкрепят всички подкасти, които правим или поне се опитваме да правим качествено. Това са Боян Йорданов, Георги Александров, Деян Кочев, Димитър Димитров, Зорница Калчева, Иван Димитров, Иван Съртонев, Ивелина Петкова, Камен Станев, Константин Боянов, Майк Чернев, Милен Георгиев, Радослав Цветанов, Сева Памукчева, Станислав Михайлов, Сабина Панайотова, Хахо Хахов. Благодарим.
Искаме да благодарим и на нашите чилисти, хората подкрепили ексклюзивно подкаста Дропи Чили. Това са Пейо Попов, Евелин Манев и Атанас Тончев. Благодарим ви, хора. Ако искате да чуете нашия подкаст, може да се абонирате в Spotify, iTunes, Солата на Хари Потър или както слушате подкасти. Оставете ни ревю в iTunes, напишете ни коментар по имейл и до следващия път.